Izpidea. Astelenetik ostiralera. Bilbo Hiria Irratiko eta Alabedi Biko goizeko magazinean.
Gure kolaboratzaileak gaurkoan ostirala izaki Ninbe Moreno, bi astean behin izaten dugu gurekin. Ninbe Uriola.eseko kazetaria, egunon Ninbe.
Bai, egunon.
Bueno, eta aipatu dugu eraso hori, Iruñeko eraso hori, baina zuko estelako kontuak ekarri nahi zenizkigun, uriola.eus Bilboko edabide digital horretatik zatozu, eta bertako kontuak ekarri nahi dizkiguzu.
Bai, ez, bueno, gehien bat, albiste garrantzitsua delako Bilborentzat, eta Bilbon arrantzat, ez? Atzo emazuen jakitera Bilboko jaibatzorde mistoak, eta baita konpartzek ere emazuen jakitera, aurten, patxotei jartore izango dela, 2008ko azken nagusiko pregoilaria, eta Gisel Fegi Gorritxo komantze konpartzako kideari egokitu zaiola, ba, aurtengo txupinera izatea, ez?
Ez dakit, egia esan, ez dakit zeintzuk izaten diren merituak hemen pregoilari izateko, bueno, badakigu txupineroak izaten direla konpartsa ezberdinetatik aukeratutakoak, pregoilari izateko kasunetan patxotelleria ezagutzen dugu, baina pixka bat, bai. Zeintzuk dira Bilbori dagokionez edo aipatu dituzten merituak?
Ba, bueno, kontura, patxo hautatu zutela pregoilari izan, Bilboko udaleko jai batzordeak hau bat ez aukeratu zula bera, ez, eta erabaki honen bidez, batzordeak omenaldia egin diziola, aktore, sinema zuzendari, gidelari, dramagile, eta antzerki gile honi, ez, eskazkenan, hainbat esparrutan da ditua patxo, oso pertsona osatua dela horrelako kargu bat hartzeko, ez, eta, kontuan izan beharra ere bai, aurtengo Euskararen egunean ere omenaldi asken zela udalak bai patxo eta iediai eta baita Mikel Martínez aktoreari ere bai hain zuzen ere, Euskaldun berriak izani, Euskara ikasteko bidean egindako lanagatik edo ez. Eta apur bat bazegoen hor, zuzain hori jenta bazegoen izan ez da patxo eta iediai izan zitekela dagoeneko aurten pertsonaren gainean eskatzen egin da, Euskaldun berri izatea gati salitu izan da, orain atzea behar du film berri bat, Arriagan ere bere lanak desentagun dira aurten, eta, azkenan, nik uste dut, ez dakit, ez? Artze dituzten ezaugarriak baino, nik uste dut, azkenan, bilatzen dena da, bilbotar bat izatea, bilbotar maitatua, bilbotarren artean zer esan ekartzen duen, eta hori dela bera, ez? Berez, nik uste dut.
Horixe, eta hori patxotelleriari dagokionez, hori pregoilariari dagokionez, eta Gisel Fegi Gorritxo izango da, suziria piztutzeko ardura izango duen txupinera, komantxe konparsakoa.
Bai, ala da, ez? Ez dakit zehatz mehat zenbat urtea eramatzen komantxeek jai bat ordean, konpartzaneko berria da. Ez, eta ganera, hori, txos nekin baino lehen, bi urte egon behar duzu jai bat ordean sartuta lanak egiten, lanak burutzen, txos najarri arte, ez? Tarduan, ez dut esan zehatz mehat zenbat, baina, esan behar dizuet oso konpartagaztea dela, benetan indartu sartu dela jai bat ordean, eta benetan langileak direla, zin ibiltzen direla zena guztian, horietan gauza bale, eskainiz, eta dena, ez? Eta orduan, horrentzat nik uste dut, horrea benetan handia izango dela, ez? Hain denbora gutxi jai bat ordean egon da, eta txupinera eurek hautatzean, hori denentzat da hori, ez? Eta hori batza da komantze, mugimendu, okupazio mugimenduaren konpartza dela, ez? Eta Gisel Fegi ere oso pertsona aktiboa dela Bilbon mailan okupazioaren munduan, ez? Eta ikuspegi horretatik, konpartzeak aukeratzen dute figura hau, ez? Jai batzorde mistetik kanpo dauden, jai batzorde horretatik kanpo aukeratzen da, eta konpartze soi daukate txupinera aukeratzeko eskumena, ez? Eta, gaur irakurri aldara gurengo eguna, ez? Da, komantxe konpartzeko kideagu izango dela zenagusiko txupinera, ez? Hori, jai batzorde mistoan ere aurkeztu dutela, ezagutzera mandutela, eta, euren deskriapena da, lanbidez, nora ezean da bilen prekario bat dela Gisel, eta beti ereko ikaslea dela ere. Eta, nik pertsonalki ezagutzen dut Uriolatik, eta, nik uste dut, ondo baino betu atorkiola txupinera papera, eta, lan fina egingo duela, azkenean, balio barda ere, hainbat egun ez hor juergan ibiltzeko, eta goizeko lehen ordutatik eta gaber arte, ekintza guztietan parte hartzeko, eta bueno, bai, neska hola nalaia da, eta oso mugitua, eta bueno, uste dut, aurtengo bilo baduela txupinera ona, eta pregoilaria ere ezin hobea.
Ninbe, ez dakit, klaro, sartu duzu gaur gai hau, eta ez dakit ez ote den ja irrikan zaudela, aste nagusia iristeko irrikan.
Bai, bai, bai.
Bueno, denak. Bueno, denak. Irrikan, eh? Bai. Bueno, ez dakit ez, jai guztien irrikan, eh?
Bai,
anez... Bai, bilun jatzu matzen da, eh? Zentea da ustaian apuruan joan egiten da, eh? Bueno, ba, oporretan edo, eta horra, abuztuaren bigarren astean edo, apatean ikusten hasieran jendeak egiten du berriro. Barriro etxera eta hori, jaia prestatzera, hemengo txosnaguneak kriston lana dauka eta konpartzen honetan meritu, bueno, azpimarragarria daukate eta lan asko dago egiteko eta oraindik ere badute egiteko, baina bueno, txalotzeko modukoa da egiten duten lana eta lortzen diren jaiak ere. Eta ere aipatu nahi nuen, gaur goizean Uriolan elkarrizketatuko dugula Patxutegia eta beraz eguerdi partean edo, ba bueno, bere lehen adierazpenak jasalko dituzuela Uriolan albistea jaso eta bere ala.
Horixe. Ane Zabalak zio zer esan nahi zuen, ez?
Ez, ni bakarrik esan, laster konpartzakide eguna izaten dala, ustaia erdialdean ospatzen dana, eta pizka bat izaten da, ba, konpartzek ustaia osoan lan egiten duten, naiz eta jaiak abuztuaren 20an hasi, eta konpartzakide eguna ere izaten da motoreak pizten dituen egun hori.
Hor,
bai, noski, ezin dena astu da ere, hori, ose, azkenean konpartzen dukatela urte osoko egitaraua, bat, nahi eta jende asko, gehien bat Bilbotik kanpo datorren jenteak zentratzen badu jaigunea apur bat, azken nagusia, ba, jente asko direla, ez, bai San Juan Sua, bai Olentzerotan, bai Santo Tomasetan, eta konpartzero eguna noski, eta, bueno, ekin txapillo bat egiten dira, eta urte osoko lana da. Bestela ez daitekela korrelako jai potolo bat, hori, 10 egunetan prestatu.
Bueno, ba bentzat, hoize kontuak ez dakit badirudi hemen pike moduko bat badagoela, bat batean San Ferminak direnean horrela hain sakon sartzea Bilboko aste nagusia.
Data honetan ematen da beti, sasoi honetan, ez da izan San Ferminak direlako, ohikoa da ustaia erdialde honetan albistea ematea,
Bueno. Bai, eta denok duen ja irrikitan, jakiteko, osea, bagenekien heldu bazela eta bai, eta heldu da, eta pozik.
Zurrumurrua bazegoen.
Bai, bai.
Bueno, ba, horrela xe, Ninbe Moreno, Uriela puntu desoko kidea, gaur ustailak 8 eta dagoeneko guk oporrak hartuko ditugu datorren astean, et beraz, zuri etzaizun ez tokatzen, agur esatea ere komeni, ez da?
Claro, bai.
Eskerrik asko gurekin izateagatik urte osoan zehar, Ninbe, eta bueno, kontatzen dugu zurekin datorren urterako joango gara hitz egiten.
Noski baiet, bai.
Mila esker, gero arte.
Bai, zei, agur.